эфіры радыё Свабода. З вамі Юраль Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Імпорт у Беларусь можа значна зменшыцца. Новая пастанова Нацыянальнага банку ўводзіць абмежаванні на валютным рынку краіны. Гэты і іншыя тэмы на працягу найбліжэйшых 25 хвілінаў, але спярша пра абвінавачаных Александрам Лукашэнкам у карупцыі беларускіх чыноўнікаў. Былым намесніку генеральнага прокурора краіны і прокурору Менскай вобласці пагражае зняволенне да 6 гадоў. 14 лістапада пасля выступу Александра Лукашэнкі на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, іх звольнілі і распачалі ў дачыненні да былых ужо прокурораў крымінальную справу за злоўжыванне службовым становішчам. Кіраўнік дзяржавы называў таксама прозвішчы траіх суддзяў цэнтральнага суду і патрабаваў іх звальнення. Аднак гэтыя суддзі дасюль выконваюць свае абавязкі. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Супраць былога намесніка генеральнага прокурора Мікалая Купрыянава і былога прокурора Менскай вобласці Міхаіла Снегіра заведзеная крымінальная справа паводле 424 артыкула крымінальнага кодэксу. Злоўжыванне ўлады альбо службовымі паўнамоцтвамі, здзейсненае з карыслівай ці іншай зацікаўленасці. Калі справа дойдзе да суду, то былых прокурораў могуць пакараць штрафам альбо пазбавіць права займаць пэўныя пасады. Артыкул прадугледжвае таксама пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 6 гадоў. Кіраўнік аддзелу інфармацыі Генеральнай пракуратуры Геннадзь Вярцінскі паведаміў Свабодзе.
Генеральным прокурорам Республікі Беларусь возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебными полномочиями должностными лицами органов прокуратуры. В их действиях усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 424 УК Республики Беларусь.
Следчы адмовіліся даць інфармацыю наконт меры стрымання, выкарыстанай у дачыненні да былых прокурораў. Нагадаем, 13 лістапада Александр Лукашэнка на нарадзе, прысвечанай барацьбе з карупцыяй, заявіў, што Міхаіл Снягір набыў у бізнэсоўца за 75 тысяч даляраў кватэру, якая насамрэч каштуе каля паўмільёна даляраў. Паводле кіраўніка дзяржавы, намеснік генеральнага прокурора Мікалай Купрыянаў гэта ведаў і нават спрыяў абласному прокурору. Александр Лукашэнка назваў таксама прозвішчы трох суддзяў Цэнтральнага суду Менску – Татьяны Павлючук, Алены Ільіной і Валерыі Есьмана, добра вядомых па палітычных справах. Калі ў дачыненні да супрацоўнікаў пракуратуры ў той жа дзень было пададзенае прадстаўленне аб вызваленні іх займаных пасадаў і распачаўся крымінальны пераслед, то суддзі выконваюць свае абавязкі дагэтуль. Валерий Есьман быў прызначаны разглядаць справу Александра Баразенкі, апошняга фігуранта ў справе 14. У канцелярыі суду крымінальных справаў Свабодзе паведамілі, што ён будзе судзіць апазіцыянера, але пакуль яшчэ не вызначыўся з датай працэсу.
Есьман будзе, а яшчэ не назначана.
Суддзі Ільіна і Павлючук таксама пакуль выконваюць свае абавязкі ў судзе цэнтральнага раёну. Кіраўнік дзяржавы абвінаваціў таксама намеснікаў міністра ўнутраных спраў, галоўнага ўрача шпіталя МУС і яшчэ некалькі асобаў у тым, што яны незаконна завалодалі зямельнымі ўчасткамі на тэрыторыі дзіцячага садку на беразе Заслаўскага вадасховішча. Да канца лістапада камісія будзе правяраць гэтую інфармацыю. Пакуль вынікі праверкі не будуць абвешчаныя, чыноўнікі застануцца на сваіх пасадах.
З Менску Любоў Лунёва.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самае важнае з Беларусі і ўсяго свету.
Кожная першая паўгадзіна ад 18 да поўначы і раніцай ад 7 да 8.
Коротка, ясна, шматбакова.
Твая свабода.
Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Ці сапраўды такія ракеты могуць з'явіцца ў Беларусі? Тэму падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
17 листопада пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Папоу зробив заяву для журналістів відносно інтерв'ю Олександра Лукашенка американському часопису The Wall Street Journal, яке було дадене 11 листопада. Андрій Папоу назвав цілком неслушною інтерпретацію інтерв'ю Олександра Лукашенка у той час, де йшла говорка про плани розміщення у Білорусі російських ракет «Іскандер». Паводле заяви Андрія Папова, гэтыя планы ніяк не звязаныя з намерам ЗША размясціць у Чэхіі і Польшчы элементы сістэмы супрацьпаветранай абароны. Насамрэч жа Александр Лукашэнка казаў пра ўласна беларускія планы па мадэрнізацыі свайго войску на перспектыву, заявіў Андрій Папоў. Ці гэта сапраўды так? Вось цытата з часопісу The Wall Street Journal. Журналіст пытаецца ў Лукашэнкі, ці была ад Расіі прапанова размясціць ракеты «Іскандер» тут, а не ў Калінінградзе. Пасля некалькіх уступных фразаў Александр Лукашэнка адказвае на гэта наўпроствае пытанне гэтак. Калі Расія і не прапануе размясціць гэтую перспектыўную зброю, мы самі будзем яе закупляць. І праз два сказы дадае, праўда, зараз у нас няма такіх сродкаў, каб гэта сёння зрабіць, але гэта ў нас у плянах. Паводле былога міністра абароны Беларусі Павла Казлоўскага, планы Беларусі па мадэрнізацыі супрацьпаветранай абароны краіны сапраўды прадугледжваюць да 2015 году размяшчэнне новых сістэм. Але асабіста Павла Казлоўскі да замены цяперашніх ракет расійскімі «Іскандерамі» ставіцца адмоўна.
Не патрэбны. Не патрэбны па той простой прычыне, што вельвых гэта дарагія сістэмы і ўтрымліваць іх дорага. У нас ёсць точка, у якая можа таксама на 120 кілометраў стрельнуць, напугаць, у них зніштожыць там нейкага праціўніка і так далей. Я думаю, тут больше для торговля нейкая. Ух, я запугаю, за мной будуць супрацоўнічаць.
Вернемся до інтерв'ю у The Wall Street Journal. Знову журналіст часопіса удакладняе Александру Лукашэнкі. І пакуль Расія не прасціла размяшчаць такія ракеты ў Беларусі. Кіраўнік Беларусі адказвае, крышка зачыра для Расіі важней, каб наша сістэма супрацьпаветранай абароны дзейнічала ў інтарэсах Расіі. Нагадаем, дамова аб адзінай супрацьпаветранай абароне паміж Расіяй і Беларусію дагэтуль не падпісаная, хаця палітыкі і вайскоўцы ў Расіі не раз заявлялі, што такая дамова гатовая да падпісання і прадказвалі, што гэта хутка адбудзецца. Паводле праекту гэтай дамовы кіраваць беларускімі ракетамі маюцца з Масквы. На думку аглядальніка Рамана Якаўлеўскага, Мінск не хоча пагаджацца на такое падначаленне, хаця абяцаў падпісаць дамову. Што да Масквы, на думку спадара Якаўлеўскага, перадаваць Беларусі сучасныя ракетныя комплексы «Іскандер» яна не хоча, тым больш без такой дамовы.
Каб не было для расійцаў аніякай галавной болі наконт суверэнітэта Беларусі. Расійцы добра памятаюць пагрозы Лукашэнка, калі быў газавы крызіс, што ён гатоў перасмотрець, падвергнуць рэвізіі умовы знаходжання расійскіх баз на Беларусі. І па гэтаму, на мой погляд, пры Лукашэнка они ніколі не пайдуць на тое, каб на беларускай тэрыторыі былі іх комплексы, даже пад юрысдыкцыяй іхні.
Раман Якаўлеўскі мяркуе, што размяшчэнне расійскіх «Іскандэраў» у Беларусі нерэальна, а заявы Александра Лукашэнкі адносна такіх планаў проста самарэклама.
Дзень за днём некія самі происходзяць. Хто быў згадаў Лукашэнка ў гэтыя дні, каб он гэта не казаў? Не болей, гэта словы.
Палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння ў гостей начной свабоды будзе Алена Баразенка, маці зняволенага моладзевага актывіста, фігуранта справы 14 Александра Баразенкі. У даследаванні свабоды мы пагаворым пра ўдзел беларусаў у міжнародных кінафестывалях, а магілёўцы назавуць беларускія фільмы, якія яны лічаць найлепшымі. Начная свабода ад 22 гадзіны паводле менскага часу. З суботы, 15 лістапада, пачала дзейнічаць пастанова Нацыянальнага банку Беларусі нумар 165. Яна ўводзіць пэўныя абмежаванні на валютным рынку краіны. Якраз пра гэты дакумент найбольш распытвалі журналісты сёння начальніка ўправлення інфармацыі Нацыянальнага банку Беларусі Анатоля Драздова. На яго прэсавай канферэнцыі пабываў наш менскі корэспандэнт Уладзімір Глот.
Пастанова нумар 165 забараняе папярэднюю аплату імпартнай прадукцыі, якая паступае ў Беларусь. Спадар Драздоў тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што замежнікі просяць у беларускіх прадпрыемстваў адтэрміноўку ад плацяжоў. Прычым адтэрміноўку значную – ад аднаго месяца да шасці – а от белорусских предприемств потребуют попередние оплаты.
Получается так, что небогатая Беларусь должна всеми своими финансовыми ресурсами помогать нашим странам, торговым партнерам выходить из экономического кризиса. Поскольку требования один звучат ультимативного, предприятия наши вынуждены соглашаться, после чего, так сказать, идут на биржевой рынок, либо, так сказать, на биржу и покупают эту валюту. С введением этого запрета у предприятий появляется возможность сказать своим торговым партнерам: извините, предоплату осуществить не можем. Введен прямой запрет.
Экономист Ярослав Романчук бачить для такой заборони зусім іншу причину.
Зривання текучого рахунку, який свідчить про безумовне напруження у системі платежів Білорусі, це, по сутності, признання велізарної впливу фінансового кризису на Білорусь.
До речі, заборону на попередню оплату імпортної продукції я ще раніше за Білорусь увела Україна. А глядальник білоруської економічної газети Олександр Герсименко твердить, після гэтага шмат якія беларускія прадпрыемствы вымушаныя былі спыніць адгрузку сваіх тавараў краіне суседцы. І ён непакоіцца, ці не паўторыцца такая ж сітуацыя ў Беларусі, ці не парушыцца кааперацыя беларускіх і замежных прадпрыемстваў. Василь Шлындзікаў, былы генеральны дырэктар аднаго з найбуйнейшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», разважае:
усе гэтыя абмежаванні, яны не натуральныя для нармальнай эканомікі. І тут сапраўды ёсць праблема. Там забарона, і тут забарона. Баюся, што можна цалкам спаралізаваць гандаль з той жа Украінай. І гэта будзе проста кашмар для тых, хто працуе з Украінай. А з тымі краінамі, дзе такой забароны няма, праца будзе працягвацца. Але гэта толькі на умовах узаемнага даверу, які склаўся за нейкі час. Аднак на новага партнера ўжо не выйдзе. І калі ёсць хоць найменшы сумнеў у надзейнасці партнера, здзелкі прыпыняцца.
Былы генеральны дырэктар аднаго з найбольшых прадпрыемстваў Беларусі, канцэрну «Амкадор», Васіль Шлындзікаў. Послухайте «Радыё Свабода», тэмы дня. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказвання Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандэр». Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, беларускі прэзідэнт не заяўляў аб намеры размясціць у краіне комплексы «Іскандэр» у якасці адказу на дзеянні США для разгортвання сістэмы проціракетнай абароны ў Еўропе. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі знаходзіцца з рабочым візітам у Вялікай Брытаніі. Сідорскі ўзначаліць беларускую дэлегацыю на беларускім інвестыцыйным форуме, які ў аўторак пройдзе ў Лондоне. Фігуранты справы 14 звярнуліся з адкрытым лістом да старшыні Верховнага суду Беларусі Валянціна Сукалы і генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, у якім заклікаюць неадкладна вызваліць Александра Баразенку. Студэнта Уроцлаўскага універсітэта Александра Баразенку вінаваціць у арганізацыі групавых дзеянняў падчас акцыі прадпрымальнікаў 21 студзеня. Вы слухаеце «Радыё Свабода». Прызначаны на сёння працэс у судзе цэнтральнага раёну Гомелю, на якім мела разглядацца пытанне аб спагнанні выбарчых грошай з былога кандыдата ў дэпутаты ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў Кастуся Жукоўскага, перанесены на 20 лістапада. Кастусь Жукоўскі запатрабаваў, каб разбор справы вёўся па-беларуску.
Я запатрабаваў перакладчыка, але перакладчыка з расійскай на беларускую мову у суда не знайшлося. Суддзя схіляла весь час, што там у нас жа двухмоўе. Я ёй сказаў, калі у нас двухмоўе, чаму вы тады па-беларуску не размаўляеце і не ведзеце сам працэс.
Пасля 15-хвіліннага перапынку суддзя Жанна Андрейчык вырашыла задаволіць патрабаванне адказчыка і запрасіць на наступнае паседжанне кваліфікаванага перакладчыка. Прэтэнзіі да былога кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на вяртанне 1,748,000 рублёў выставіла акруговая камісія Буда-Кашалёўскай выбарчай акругі 38. Згаданая сума была выдаткаваная на выданне перадвыбарчых лістовак кандыдата Жукоўскага. Але калі на пачатку датэрміновага галасавання ён зняў сваю кандыдатуру з выбараў з прычыны іх недэмакратычнасці, камісія ў адказ вырашыла праз суд вярнуць выдаткаваныя грошы. Паколькі камісія даўно распушчаная, то пазоўнікам цяпер выступае фінансавы аддзел Буда-Кашалёўскага райвыканкаму. Прадпрымальнікі магілёўскага рынку «Крыніца» маюць намер правесці 15 лютага 2009 году мясцовы рэферэндум. Яны хочуць высветліць, ці падтрымліваюць жыхары мікрараёну Саломінка, дзе месціцца рынак «Крыніца», намер уладаў перанесці яго ў іншае месца. У гарвыканкам пададзеныя ўсе неабходныя дакументы.
На мясцовы рэферэндум ініцыятары выносяць два пытанні. Ці лічыце вы першачарговым будаўніцтва сярэдняй школы і дзіцячага садку ў мікрараёне Саломінка замест спартова-аздараўляльнага комплексу? І ці лічыце вы неабходным, каб рынак крыніцы застаўся працаваць на ранейшым месцы? Адміністрацыя Ленінскага раёну Магілёва ўжо вызначыла месца для новага рынку. Прадпрымальнікам, аднак, было заяўлена, што перавозіць туды свае павільёны ім не дазволяць.
Забираете на дачу, делайте с ними что хотите. Мы строить по $1000 в квадрат во времена этого экономического кризиса, у нас просто нет денег, мы потеряем работу. Вот главная причина, из-за которой началась тема референдума. Думаю, поскольку это единственный легитимный способ отстоять свои законные права на работу.
Растлумачыў пазіцыю гандляроў прадпрымальнік Вячаслаў. Прадпрымальнікі не супраць будаўніцтва новых павільёнаў, аднак на старым месцы. Ініцыятыўная група з 27 прадпрымальнікаў абрала сваім старшынём жыхара мікрараёну экс-кандыдата на дэпутацтва ў палаце прадстаўнікоў Ігара Каваленку.
Прадпрымальнікі і жыхары гэтага раёна звярнуліся да мяне з просьбай, каб я дапамог ім адстаяць свае правы. Яны прывялі вескі аргумент, што падчас парламенцкіх выбараў галасавалі за мяне, яны не давяраюць. І мне прыйшлося ўзначаліць гэта. Мы не ўсе пытанні павінны перакладаць на чыноўнікаў, на гарадскі ўлады.
На месцы рынку ўлада задумала ўзвесці спартовы комплекс. Сёлета ў сакавіку старшыня магілёўскага гарвыканкаму Віктор Шорыкаў абяцаў, што лёс рынку будзе вырашаны толькі пасля грамадскага абмеркавання.
Прежде чем мы это сделаем, в обязательном порядке мы проведем обсуждение этого объекта. С привлечением жителей этого района, с привлечением градостроительного совета.
Такое абмеркаванне адбылося неўзабаве пасля заявы Віктора Шорыкова ў ленінскім райвыканкаме, дзе сабралі ўсіх прадпрымальнікаў рынку.
Нам было сказано, што будзе строіцца спорткомплекс, не думайце даже, што его не будзе. А если, говорит, вы думаете, что спорткомплекса тут не будет, то рынка не будет тем более.
Пераказвае сутнасць гутаркі з чыноўнікамі прадпрымальнік Вячаслаў. Першапачаткова рынак абяцалі знесці ў верасні, потым адклалі гэта да 28 кастрычніка. Як высветлілася, пляцоўка, куды гандлярам належала перанесці свае павільёны, не была падрыхтаваная.
Если мы переедем на эту площадку без освещения, без возможности подключиться к воде и канализации, у нас просто не хватит средств. Мы здесь просто не в состоянии будем сделать и доделать то, что нам должны были сделать городские власти.
Наракая одна з гандлярак. У гарвыканкаме ініцыятыву прадпрымальнікаў рынку не каментуюць. Кажа, што пра яе не чулі. Вядома, аднак, што чыноўнікі чарговым разам адтэрмінавалі перанос крыніцы. Цяпер на няпэўны час.
Новы рынак па вуліцы Турова прадусматрываецца ўсё-такі болей цывілізовано. Это будем говорить торговые рады, как мясной продукции, рыбной продукции, но они должны быть сконцентрированы по блокам.
Поінфармаваў прадстаўнік гарвыканкаму. На рынку крыніцы гандлююць 1,5 сотні прадпрымальнікаў. Гандлёвыя павільёны з'явіліся тут гадоў 10 таму. Цяпер тут блізуць 50 шапікаў. Гаспадары кажуць, што кожны з іх абышоўся прыблізна ў $10,000.
Прадпрымальнікі магілёўскага рынку крыніца маюць намер правесці ў лютым наступнага году мясцовы рэферэндум.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай смерці паэткі Яўгеніі Янішчыц раскажа Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Толстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» выступіць паэт Васіль Жуковіч, які нядаўна выдаў кампакт-дыск песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы.
Дом літаратара ў нашым эфіры хвілінаў праз 12 адразу пасля выпуску навінаў. Сёння міжнародны дзень студэнта. Дзень быў устаноўлены ў 1941 годзе ў Лондоне у памяць пратэстаў чэшскіх студэнтаў у 39 годзе супраць забойства нацыстамі іхнага калегі Яна Аплятала і супраць нямецкай акупацыі Чэхаславаччыны. У выніку тых пратэстаў нацысты пакаралі смерцю 9 студэнцкіх лідараў, а больш за 1200 студэнтаў выслалі ў канцэнтрацыйныя лагеры. У 89 годзе ў Празе дэманстрацыя на міжнародны дзень студэнта започаткавала так званую аксамітную рэвалюцыю і падзенне камунізму ў Чэхаславаччыне. Дзень 17 лістапада пад афіцыйнай назваю «Дзень змагання за свабоду і дэмакратыю» адзначаецца як дзяржаўнае свята ў Чэхіі і Славаччыне. З нагоды міжнароднага дня студэнтаў мы вырашылі сёння паговорить про тое, як склаўся лёс студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных установаў за апазыцыйную дзейнасць. Тэму падрыхтаваў Алесь Дашчынскі.
У лютым з трэцяга курсу факультэту журналістыкі БДУ быў адлічаны нібыта за акадэмічную непаспяховасць актывіст партыі БНФ Франак Вячорка. Сесія ў яго супала з адбыццём 15-суткавага арышту пасля акцыі салідарнасці. Франак лічыць сваё выключэнне палітычна матываваным.
Я працягваю змагацца за сваё права вучыцца ў БДУ. Літаральна пару дзён таму назад я накіраваў заяву на ўзнаўленне на імя новага рэктара Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Гэта ўжо чацвёртая заява на ўзнаўленне. Тры папярэднія былі адмоўленыя з розных прычынаў. Разам з тым кантактую са шведскімі партнерамі з заклікам прыпыніць альбо хаця б папярэдзіць кіраўніцтва нашага універсітэта і факультэта ад далейшых рэпрэсіяў, таму што пасля майго выключэння з журфака БДУ была выключана таксама прэс-сакратар партыі БНФ Кацярына Марковская, а Юрас Дзяшук, актывіст моладзі БНФ, не быў дапушчаны да магістратуры і зараз служыць у войску.
Франк завочна вучыцца ў еўрапейскім гуманітарным універсітэце і працягвае актыўна займацца палітычнай грамадскай дзейнасцю. Франака спрабавалі забраць у войска, але потым далі адтэрміноўку да 12 сакавіка 2009 году.
Дата не выпадковая, гэта якраз за пару тыдняў да заканчэння дарожнай карты да Лукашэнкі. Я думаю, што мая справа з войскам, як і з вучобай, ляжыць козырам у рукаве Лукашэнкі.
Былы палітвязень Андрэй Кім пасля свайго вызвалення таксама паступіў вучыцца на завочнае аддзяленне ў ЭГУ. Ён нават не спрабуе аднаўляцца ў БДУ, адкуль яго выключылі, як ён кажа, за актыўную грамадскую дзейнасць.
Яны сказалі, што мне будуць вялікія праблемы з вучобай, калі я не спыню дзейнасць сваю, таму што мне было шмат затрыманняў, быў зоркай факультэта палітычнай. Мне проста на адным з заліку адмовіліся яго прымаць. Я нікуды з'язджаць не збіраюся з гэтай краіны. Я лічу, што на 100% я ўжо тут не змагу паступіць, нават калі выбраў усё. Я думаю, што ніводны універсітэт Беларусі мне ўжо не прыме. Я сядзеў ўжо дасведчаны ўжо, ну, па максімуму. Пра мяне, у прынцыпе, на гісфаку ведаюць усе. І калі я туды паспрабую яшчэ раз паступаць, проста будзе загад мяне не пускаць. Я ў гэтым упэўнены, таму нават не раблю спробаў, нават не марную часу.
Актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіла Пашкевіча двойчы выключалі з БДУ і ўрэшце не далі магчымасці абараніць дыплом, пакуль ён не спрабаваў аднавіцца.
Шмат з маіх былых аднакурснікаў ужо і скончыў універсітэт. Я, канешне, ўсё ж такі сярод іх дагэтуль белая варона, дагэтуль без дыплома.
Міхаіл атрымаў пакаранне па справе 14 за ўдзел у дэманстрацыях прадпрымальнікаў 2 гады абмежавання волі. У мінулым годзе ён быў паступіў у ЭГУ, але потым адклікаў сваю заяву.
Заяву я падумаў, што з'язджаць пасля проста выключэння гэта неяк занадта слабы досвед. Ёсць такая справа, як культурнае поле, соцыум. Я не магу жыць насамрэч без Мінску, без гэтых людзей, таму я дагэтуль і застаюся ў палітыцы і ў Беларусі.
Адлічаныя беларускія студэнты таксама працягваюць навучанне ў Польшчы і іншых краінах па студэнцкай праграме імя Кастуся Каліноўскага. З Магілёўскага дзяржаўнага універсітэту сярод іншых адлічылі каардынатарку аргкамітэту па стварэнні аб'яднання беларуска-хрысціянская дэмакратыя Таццяну Шамбалаву. Яна спрабавала зарэгістравацца кандыдатам у дэпутаты.
У былым родным універсітэце я спрабую аднавіцца. Я звярнулася пад камітэт «Салідарнасць», прапанавана абяцанае завочнае навучанне на Украіне. Ну вот зараз украінскі бок кажа, што там вырашаюцца апошнія нюансы, каб маглі навучацца там завочна. Ну, да прыкладу, вот таксама ўвосень. Быў адлічаны з таго ж універсітэта імя Куляшова Расціслаў Панкратаў, актывіст «Маладая Беларусь», ён таксама на Украіне навучацца будзе.
Паводле правабаронцы Ірыны Тоўсцік набярэцца каля 30 адлічаных з палітычных матываў беларускіх студэнтаў.
Такая форма рэпрэсій, як выключэнне з універсітэту, з'яўляецца сапраўды вельмі такім ціскам на тых людзей, якія маюць сваю грамадзянскую пазіцыю. Я думаю, што гэта робіцца з-за таго, каб зменшыць актыўнасць гэтых людзей і астатніх таксама. Я думаю, што гэта ніяк не ўплывае на іх дзейнасць. Некаторыя з іх з'язджаюць давучвацца за мяжу, некаторыя застаюцца тут і працягваюць сваю актыўнасць.
Праваабаронніца Ірына Тоўсцік. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таццяна Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вярнуцца з ЗША ў Беларусь. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таццяна даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. 5 жніўня Таццяна Казыра, якая знаходзілася ў Злучаных Штатах на аздараўленні, разам з групаю беларускіх дзяцей павінна была вылецець у Менск, аднак засталася ў ЗША, падаўшы ў іміграцыйную службу дакументы для падаўжэння гасцявой візы. Вы слухаете «Радио Свобода» и теперь на черзе наш форум реакции наведников на материалы, что з'явилися на сайте «Свобода.орг». Огляд подрихтовали Алена Тиханович и Сергей Обламейко.
17 листопада, Международный день студента. На нашем сайте распачатая дискуссия, ці могут студенты бесперешкодно выказывать свои погляды, ці сутыкаліся вы с политичным переследом студентов. Читач первый саправды взял удел у дискуссии первым.
Даводзілася чуў і чытаў пра такіх студэнтаў: Жалезніченка, Вячорка, далей па спісе навучэнцы адукацыйнай праграмы імя Каліноўскага.
Былы студэнт напісаў так:
«Пытанне для паспалітага народу не актуальнае. Народ турбуюць высокія цэны і нізкія заробкі, фінансавы крызіс. А пра студэнтаў запытайцеся ў Іны Кулей. У яе ёсць спіс».
Чытач-скептык выказаў такое меркаванне:
«На любое абвінавачанне ў палітычным пераследзе студэнтаў адміністрацыі ВНУ вам адкажуць. Гэты сесію не здаў, той шмат прагулаў мае, трэці правілы пражывання ў інтэрнаце парушаў». Тут паказальным будзе адказ Александра Казуліна. У 2006 годзе напярэдадні выбараў у яго запыталіся, чаму ён палітычна актыўных студэнтаў адлічаў. Казулін адказаў, што асабіста нікога не адлічаў. І сапраўды, усе загады пра адлічэнне падпісвалі прарэктары.
Актыўную рэакцыю наведнікаў сайту выклікала і паведамленне пра размову на нямецка-беларускім форуме паміж кіраўніком адміністрацыі прэзідэнта Макеем і лідарам стваранага руху за свабоду Мілінкевічам. У інтэрв'ю нашаму карэспандэнту Александр Мілінкевіч наступным чынам патлумачыў свой заклік да дыялогу апазіцыі з уладай. «Я лічу, калі краіна ў небяспецы, вельмі важна, каб эліты і контрэліты знайшлі між сабой агульную мову, бо ў нас агульны інтарэс захаваць Беларусь». Некаторыя чытачы адрэагавалі з раздражненнем. Антон у сваім каментары заўважыў:
«Трэба ж так не паважаць апазіцыю, каб назваць яе контрай. Хіба можна назваць контрэлітай Баршчэўскага, Казуліна і іншых? Гэта ж і ёсць эліта».
А чытач Дзядка адзначыўся на нашым сайце наступнай рэплікай:
«Мілінкевіч не мае рацыі ў тым, што патрэбны дыялог паміж уладай і дэмсіламі. Гэта немагчыма, бо ў нас пакуль няма дэмсілаў, няма рэальнай сапраўднай апазіцыі. Дыялог магчымы толькі паміж больш-менш раўназначнымі партнэрамі».
Алена Тиханович і Сергей Абламейка з форумам «Свабоды». На чарзе навіны, затым дом.